Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Границите и нашето аз. Това е темата, скъпи приятели, която ще ви представим с моите колежки Мира Василева и Радостина Горанова. Пред микрофона е Божидар Тончев. Останете с радио Гласът на надеждата. Сара се изтръгна дълбока въздишка. Преди известно време бе започнала терапия във връзка с сериозни проблеми около нейните граници. Имаше значителен напредък в разрешаването на конфликти с родителите, съпруга и децата. Но отнес заговори за едно друго противоречие. Не съм споменала за това досега, макар че може би трябваше. Имам невероятни проблеми с тази жена. Еде прекалено много, езикът ѝ е хъплив. Не може да се разчита на нея, непрекъснато ме подвежда. От години харча парите ми, без да ги връща. Защо не си я споменала до сега, попитах. Защото това съм самата аз, отвърна Сара. Уважаеми слушатели, Сара описва един конфликт, с който се сблъскват повечето от нас. Библията ни учи, че трябва да изграждаме граници. Започваме да поставяме ограничения на околните. Представаме да се нагърваме с прекалено много отговорности и се научаваме да поемаме толкова, колкото ни стигат силите. Но как слагаме граници на самите себе си? Един популярен герой от анимационните филми на Уолт Кели казва: «Открихме врага и той е в нас». В тази тема няма да се занимаваме с влиянието и контрола, които другите упражняват върху личността ни, а ще се постараем да разгледаме отговорността на всеки от нас към собственото му тяло. Според Първо Солунци, 4 глава, 4 стих. В центъра на вниманието ще бъдат не конфликтите ни с околните, а нашите вътрешни противоречия, свързани с границите. Това е доста деликатна тема. След една служба един човек, на когото светът бил крив, казал на своя пастор: «Престани да проповядваш, ами вземи да вършиш нещо». Вместо да ставаме нападателни, много по-добре ще е смирено да се вгледаме в себе си. Да потърсим мнението на околните, да се вслушаме в думите на хора, на които вярваме, и да признаем: сгреших.
На Тереза й беше все по-трудно да скрива тайната, от която се срамуваше. Още се побираше в дрехите си, но през последните няколко месеца постепенно беше преминала към по-голям размер. Ненавиждаше се. Това оказваше влияние върху самочувствието и върху енергията и върху любовния и живот и всичко останало. Не можеше да се владее. Имаше успешна адвокатска кариера, но ежедневието й бе наситено със стрес. Корабийките и бомбоните бяха единственото нещо, което я спасяваше, когато всичко наоколо се рушеше. 12-часовия работен ден я обричаше на самота и нищо не запълваше така празнотата, както засищащите висококалорични продукти. Тереза си мислеше: справо твърдят, че този вид храна успокоява. Прекомерното ядене е болезнен проблем, защото води до напълняване, което е очевидно за всички. Хората с наднормено тегло мразят външността си. Както при останалите случаи на неконтролируемо поведение, пълните мъже и жени се срамуват безмерно от себе си. Това им пречи да общуват нормално с другите и ги тласка отново към храната. И лакомите хора, и онези, при които прекомерното хранене е хроничен проблем, срещат трудности с вътрешното самоограничаване. За тях храната действа като измамни граници. Някои се тъпчат с храна, за да получат лъжливо усещане за близост, но за всички тях успокоението, в кавички разбира се, което дава обилното хранене, е за предпочитане. Те се страхуват от възможността да имат реални човешки взаимоотношения, при които са необходими истински граници.
Един доста разпространен шеговит надпис гласи: не е възможно да съм изчерпал кредита си. Имам още чекове в книжката. Хората срещат огромни трудности, свързани с парите. Ето някои от тях. Харчат импулсивно. Не планират добре бюджета си. Разпростират се отвъд възможностите си. Живеят на кредит. Непрекъснато вземат заеми от приятели. Правят неуспешни опити да спестяват. Работят извънредно, за да си платят сметките. Въвличат околните в затрудненията си. Скъпи приятели, Бог е създал парите като благословение за нас и за другите, вярно. Но нека да цитираме един стих от Евангелието на Лука 6 глава 38 стих. Давайте и ще ви се дава. В Библията се казва, че проблемът не е в парите, а в любовта към тях. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини. Първото послание до Тимотей 6 глава 10 стих. Повечето от нас вероятно са съгласни, че трябва да контролираме финансовото си положение. Добре е, разбира се, когато имаме възможност да спестяваме, да харчим колкото е възможно по-малко и да пазаруваме от магазини с намалени цени. Изкушаваме се да оправдаем паричните си проблеми понякога с недостатъчни доходи. Да, понякога това може да е вярно, но дали винаги това е така? Причината много пъти е в това, не че животът е скъп, а че ние живеем доста нашироко. Ако разходите ни превишават приходите, това в голяма степен се дължи на нашата неспособност да се ограничаваме. Когато не сме в състояние да кажем «не» на прекомерното харчене, рискуваме да се превърнем в слуги на някой друг. Богатият властва над сиромасите и който взема назаем е слуга на заемодавица. Казва ни Притчи 22 глава 7 стих.
Много хора чувстват, че времето им се изплъзва. Вършат всичко в последния момент и непрекъснато има опасност да изпуснат крайния срок. Колкото и да се стараят, денят, всеки следващ ден, все не им стига. За тях денонощието няма достатъчно часове, през които да изпълнят задачите си. Нищо не става на време. Ето някои от времевите ограничения, с които се борят. Съвещания, делови обеди, крайни срокове за предаване на проекти, църковни, различни учебни дейности, поздравителни писма и картички за празниците. Тези хора влетяват в заседателната сала с 15 минути закъснение, задъхани се извиняват, като се оправдават с натовареното движение, някакви неотложни задължения или възникнали в последния момент проблеми с децата. Когато не умеете да планирате добре времето си, затруднявате и околните, независимо дали искате или не. Причините често проистичат от един или няколко от следните фактора. Първо, всесилност. Такива хора имат нереалистична преценка за себе си и често надценяват онова, което могат да постигнат в рамките на определено време. Тяхното мото е «Ще се справя, няма проблем». Вторият фактор е прекалена загриженост за чувствата на другите. Те смятат, че ако си тръгнат прекалено рано от някое тържество, домакините ще се почувстват незачетени. Третият фактор – това е липсата на реалистичен поглед за онова, което предстои. Живеят изцяло в настоящия момент и не отчитат проблемите, които могат да възникнат. Задръстването по пътищата, трудности с паркирането, време необходимо да се подготвят за излизане и така нататък. Четвъртият фактор – това е измъкване от отговорност. Не отдават особено значение на притесненията и неудобствата, които причиняват на околните, когато закъсняват. Мислят си, те са приятели, ще ме разберат. Хора, които не умеят да разпределят правилно времето си, разочароват не само околните, но и себе си. Техният ден приключва без да изпитат удовлетворение. В Притчи 13 глава 19 стих пише: «Изпълнено желание услажда душата». Но на тях стремежите им остават неосъществени, задачите недовършени и най-тъжното от всичко изглежда, че утрешният им ден ще бъде същият.
Изпълнението на поставените задачи или добре свършената работа е непосредствено свързано с правилното разпределение на времето. Повечето от нас си поставят определени цели в личния и професионалния си живот. Искаме да станем, примерно, ветеринари или адвокати. Желаем да имаме своя фирма или къща в провинцията. възнамеряваме да организираме библейско изучаване или спортуваме редовно. Независимо дали става дума за нещо важно или по-незначително, всеки от нас би искал да заяви като апостол Павел. Аз се подвизах в доброто воинстване, пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мен венецът на правдата. Още по-кръсноречив е Исус, когато на кръста казва само «свърши се». Макар да поставят добро начало на своите начинания, много хора срещат трудности да ги доведат до успешен край. По една или друга причина, добрите идеи не винаги излизат сполучливи на практика. Предварителните планове се провалят. Успехът за миг блясва на хоризонта и после се изплъзва. Неумението да се стигне до благоприятен завършек се дължи на някоя от следните причини. Първо, съпротива срещу системността. Те смятат за унизително да се организират и да се придържат към предварително начертан план. Второ, страх от успеха. Безпокоят се, че успехът им ще предизвика завистта и критиката на другите. По-скоро ще дадат да им отрежат едната ръка, отколкото да загубят приятел. Трето, липса на последователност. Изпитват отвращение към досадните дреболии, които неизбежно съпътстват осъществяването на даден проект. Вълнува ги много повече раждането на самата идея, а реализирането й предпочита да оставят на другите. Четвърто. Неспособност за съсредоточаване. Не са в състояние да се концентрират върху дадена задача, докато я доведат до край. Никога не са развивали у себе си умението да се съсредоточават. Пето. Неспособност да отлагат удовлетворението. Не са в състояние да преживеят трудностите, които водят към удоволствието от добре свършената работа. Иска да стигнат направо до успешния край. Те са като малки деца, които се борят да получат десерта, преди да се изяли супата и основното ястие. И шесто, не умеят да се противопоставят на натиска от страна на други хора. Не могат да казват не на околните и им позволяват да ги отклоняват от целта. Не им стига времето да свършат както трябва започнатото. Човек, който среща проблеми с изпълнението на задачите си, е като 2-годишно дете сред своите любими играчки. Първо ще удари барабаните, после ще поиграе с количките си, ще си поговори с куклите, а накрая ще грабне някоя книжка. И всичко това в рамките на 1-2 минути. Не е трудно да забележите неспособността на подобни хора да си поставят ограничения. От тях не е развит самоконтрол и те не са в състояние да се съсредоточават върху дадена задача, докато я доведат до край.
В група, в която провеждах терапия, един мъж взе думата. Разказва доктор Хенри Клауд. Говори доста, като се отклоняваше, сменяше темата и изгуби неимоверно много време в ненужни подробности. Въпреки това все не успяваше да стигне до същността на въпроса. Останалите загубиха интерес, някои се решаваха, други задрямаха и так му се чудех как да го прекъсна деликатно, когато една жена се обади без да се церемони. Бил, карай направо, моля те. Мнозина се затрудняват да карат направо, т.е. да се ограничават в употребата на излишни думи. Начинът, по който си служим с езика, може да повлияе сериозно на нашите взаимоотношения. Езикът е източник на благословение, но и на проклятие, според Яков 3 глава. Той може да бъде благословение, когато съчувстваме, съпреживяваме, насърчаваме, призоваваме и убеждаваме. Но се превръща в проклятие, когато, например, говорим без да спираме, за да се предпазим от близост. Налагаме се в разговора, за да властваме над другите. Клюкарстваме. Правим хъпливи забележки, като изразяваме косвено враждебността си. Заплашваме и показваме открито враждебността си. Лъскаем, вместо да хвалим искрено. Съблазняваме. Често онези, които не умеят да си поставят словесни граници, не съзнават проблема. Искрено се учудват, когато някой близък им каже: «Не забелязваш ли, че никога не ме оставяш да си довърша мисълта?» Познавах една жена, продължава доктор Клауд, която ужасно се страхуваше, че другите могат да я опознаят. Приказваше бързо и непрекъснато задаваше въпроси, да не би някой да насочи разговора към нея. Единственото и затруднение беше, че все пак от време на време трябваше да си поема дъх и в този момент можеха да й отнемат думата. Прояви истинска находчивост и започна да си поема дъх в средата, не в края на изречението. Това успешно изкарваше събеседниците и от равновесие никой не успяваше да я прекъсне. подходът имаше едно единствено слабо място. Непрекъснато и се налагаше да си търси нови слушатели. След известно време, прекарано в диалог с нея, хората просто се отдръпваха. Писанието ни казва да си служим внимателно с думите. Ето два стиха. Единият е в притчи 10:19. В многото говорене грехът е неизбежен, а който въздържа устните си е разумен. И отново в притчи 17:27, който щади думите си е умен. Според богословския речник на Стария Завет, думата «щади» на еврейски означава буквално по собствена воля да обуздаеш, да въздържиш някого или нещо, да имаш власт над езика си. Това е понятие, свързано с границите. Ние имаме сила да поставим ограничения на онова, което излиза от устата ни. Ако не сме в състояние да се сдържаме или да слагаме граница на речта си, ние сме подвластни на думите, а не те на нас. Но независимо от всичко, отговорността за това, което казваме, е наша. Думите ни не идват от някъде извън нас. Те са продукт на съзнанието ни, идват от сърцето. Когато уточняваме «не исках да кажа това», всъщност имаме предвид «не исках да знаеш, че мисля така». Необходимо е да отговаряме за думите си. Исус каза в Матей 12:36 «И ви казвам, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в деня на съда».
Уважаеми слушатели, отсъствието на вътрешен самоконтрол и страданието, до което води това, се виждат най-ясно при хората с алкохолна и наркотична зависимост. Разводи, уволнения, финансови неуредици, здравословни проблеми и дори смърт. Ето плодовете от неумението да се поставят ограничения тук. Най-трагично става фактът, че младежи във все по-ранна възраст посягат към алкохол и наркотиците. Пристрастяването към наркотици е тежък проблем и за възрастните, но те все пак имат някакво подобие на граници и характер. При децата, където тези граници са съвсем крехки и нестабилни, последиците често се оказват неличими и фатални.
Смятам да зарежа моето «не», оплака ми се Бърт. Върши ми добра работа, когато трябва да поставям ограничения на другите, но всеки път, щом се опитам да свърша нещо на време, ме предава. С какво бих могъл да го сменя? С какво наистина? След като сте чули описанието на проблемите, проистичащи от липсата на самоконтрол, може би, скъпи приятели, вие сте се отчаяли и сте изпитали желание да се предадете. Вероятно сте открили, че попадате в една или повече от изброените сфери и не ви е чужда мисълта, че явно нямате достатъчно зрели и стабилни граници. Защо се получава така? Какво ни пречи да поставяме ограничения на самите себе си? Причините са поне три. Първо, най-големият ни враг сме самите ние. Проблемите, които идват отвън, са винаги по-лесни за разрешаване, отколкото тези вътре в нас. Когато пренасочим вниманието си от границите пред другите към ограниченията по отношение на собственото ни аз, е налице значителна промяна в отговорността. До този момент сме били отговорни пред другите, а не за тях. Сега сме далеч по-заинтересовани, защото отговорността е пред самите нас. Ние сме отговорни пред себе си. Когато общувате с прекомерно критичен човек, някой от тези, които винаги намират недостатъци във всичко и във всички, можете просто да ограничите достъпа му до вас. Ще смените темата на разговора, ще излезете от стаята или сградата, можете дори да напуснете страната. С други думи, няма пречка да си тръгнете. Ами ако този прекалено критичен човек сте самият вие? Ако проблемът е във вас? Ако най-сетне сте открили врага и сте оказало, че това сте вие самият? Каква е втората причина?
Избягваме общуването, когато имаме най-голяма нужда от него. Ето какво разказва доктор Хенри Клауд. Джесика се обърна към мен, защото имаше проблем с храненето. Беше вече на 30, но от юношеските си години се тъпчеше с лакомства. Помолиха да ми разкаже за предишните си опити да се справи с този вътрешен проблем около границите. Старая се да спортувам и да се храня правилно, започна тя. Но винаги се провалям. С кого си говорила за това, попитах. Какво искате да кажете? Джесика бе видимо объркана. На кого се оплакваш, когато не можеш повече да издържаш? В очите на Джесика се появиха сълзи. Искате прекалено много. Това е личен проблем. Не мога ли да го разреша без никой да разбере? След грехопадението, изпаднем ли в беда, ние инстинктивно се отдръпваме и се затваряме в себе си точно когато имаме най-голяма нужда от общуване. Спомнете си как Адам и Ева се скриват от Бога, след като си яли от забранения плод. Загубата на сигурност и благодат, гордостта и срамът у нас ни карат да изживяваме травмите в душата си, вместо да потърсим помощ навън. Но точно тук грешим, защото, както каза проповедникът в книгата Еклисиас, горко на онзи, който е сам, когато падне и няма друг да го вдигне. Еклисиас 4 глава 10 стих. Подобни случаи се срещат ежедневно в нашата болнична програма, разказва авторът. Хора, преживели душевни травми, постепенно се привързват към персонала или другите пациенти. За първи път показват открито нуждата да контактуват. Като цветя, които надигат главички след дъжда, започват да общуват светлината и благодата на Бога и вярващите. Неочаквано обаче изникват трудности. В някои от случаите, след като болката вече е намерила открит израз, депресията временно се задълбочава. При други изплуват болезнени спомени. Възникват остри конфликти с членове на семейството. Но вместо да споделят с новите си приятели болезнените чувства, които ги плашат, тези хора се оттеглят в стаята си като часове или дни наред и живяват сами своята мъка. Полагат неимоверни усилия отново да се владеят. Усилено четат Библията и разговарят със себе си позитивно, за да си наложат да се почувстват по-добре. И едва когато напразните им опити се провалят, те най-сетне осъзнават, че трябва да се освободят от духовните мъки и бремето си, като ги предадат на Христовото тяло. За самотния човек нищо не изглежда по-неразумно, по-рисковано и по-застрашително. Преди да се реши да сподели с някого духовните и емоционалните си проблеми, той се нуждае да изпита абсолютна сигурност. И все пак, Библията не предлага друго разрешение на проблема. Само благодата, която е извън нас, може да ни бъде полезна и да ни излекува. Както пръчките загиват без лозата, така и ние не можем да се съхраним нито душевно, нито физически, без да се свържем с Бога и хората около нас. Бог и вярващите са източникът, от който черпим сила и енергия, за да разрешим всеки свой проблем. Защото трябва да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло сглобявано и свързано чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за свое назидание в любовта. Това беше цитат от посланието на Ефесяните, 4 глава, 5 до 16 стихове. Независимо дали злоупотребяваме с храна, наркотици, секс, дали не си мерим думите, дали не планираме добре времето и финансите си или не успяваме да вършим добре работата си, не можем да разрешим своите проблеми сами. Ако бяхме в състояние, щяхме да го направим. Но колкото повече се отчуждаваме, толкова по-трудно става. Както болест, ако не се лекува, може за кратко време да доведе до необратим край, така и изолацията само задълбочава трудностите около границите на личността.
И така стигнахме до третата причина, която ни пречи да поставяме ограничения сами на себе си. И това е, опитваме се да разрешим проблемите си с силата на волята. Успях да се справя. Пит беше силно развълнуван от това, че е надмогнал склонността си да харчи прекалено. Като посветен християнин и един от водачите в своята църква, той беше сериозно загрижен от неспособността да контролира финансовото си състояние. Дадох обет пред Бога и пред себе си, че никога вече няма да надхвърля планираните разходи. Толкова е просто да помага. Не исках да убия надеждите му, казва доктор Клауд, затова реших да изчакам и да видя какво ще стане. Не чаках дълго. Когато дойде следващата седмица, изглеждаше отчаян и обесърчен. Просто не се сдържах, оплака се той. Отидох и си купих спортни принадлежности. После с жена ми поръчахме нови мебели, точно каквито отдавна искахме. Не бяха скъпи, но се оказа, че не можем да си ги позволим. Мисля, че съм неспасяем случай. Случаят определено не беше неспасяем. Безнадежна беше философията на Пит, разпространена сред християните. Повечето от тях се опитват да преодолеят трудностите, свързани с самоконтрола, като се опират на силата на волята. Подходът, свързан с волята, изглежда много прост. Какъвто и да е проблемът, решавате да спрете, казвате не, обещавате си, че никога вече няма да правите така и използвате още куп подобни забрани. Тук обаче има една основна слабост. Волята се превръща в идол, а това противоречи на Божия замисъл. Както сърцата и умовете ни са покварени след грехопадението, така и способността ни да взимаме правилни решения е изоставена. Силни сме само във взаимодействие с другите. Волята ни отслабва, когато сме сами. Бог казва на Моисей да насърчи и укрепи Исус Навин, да му даде сили, а не просто да го накара да каже «не». Ако разчитаме единствено на собствената си воля, сме обречени на неуспех. Тогава отхвърляме силата на общението, обещано на кръста. Ако за да победим злото ни е достатъчна само силата на волята, излиза, че не ни е нужен спасител. Истината е, че волята сама по себе си е безсилна в битките за границите. Ето какво пише апостол Павел в посланието си до Колосяните 2 глава 20 до 23 стихове. Защо, като че ли живеете в света, се подчинявате на постановления като не се докосвай, не вкусвай, не пипай, които всички се развалят от употреба според човешки заповеди и учения? Тези неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото, но не струват за нищо в борбата против угаждането на тялото. В един от английските преводи на Библията, гръцкият израз «произволно богослужение» е даден като богослужение на волята. С други думи, подобно самоотричане, макар да изглежда духовно, не ни помага да обуздаем себе си. Онези кътчета на душата, в които няма здрави граници, само по-силно негодуват срещу господството на волята, докато накрая започнат открито да се бунтуват. Особено след като сме се зарекли, че никога няма еди какво си или винаги ще, нашите следващи действия се ръководят от желание за мъст. Слабостта на Джесика към храната или на Пит към прекомерното харчене, нечие увлечение по клюки и злословене, неспособността на друг да спазва сроковете, няма да бъдат излекувани само с заричане. Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Не е лесно да постигнем зрелост в самоограничаването. Безброй са препятствията, които се изпречват на пътя ни. Но Бог желае по-силно от нас да израснем и да се владеем. Той е на наша страна, за да ни увещава, утешава и насърчава. Какви са симптомите? Вгледайте се в разрушителните последствия от неспособността да казвате «не» на себе си. Вероятно сте потиснати, изпитвате тревога и безпокойство, ужас и страх, гняв и трудности в общуването, изолираност и самота, трудности в работата или психосоматични проблеми. Всички тези симптоми може би водят началото си от невъзможността да поставяте ограничения в поведението си. Нека ви послужат като ориентир, за да откриете конкретния граничен конфликт, който изживявате.
Къде са корените? Ако установите причините за неумението да се самоконтролирате, това ще ви помогне да разберете какъв е вашият принос, т.е. какъв е грехът ви, какви травми сте понесли в своето развитие, какъв е грехът на другите към вас и кои са взаимоотношенията, съдействащи в значителна степен за задълбочаването на тези конфликти. Личностите гранични конфликти обикновено се коренят в някои от следните причини.
Първо, липса на обучение. В детските си години някои хора никога не са били учени да приемат ограничения, да понасят отговорността за своите действия и да отлагат удовлетворението за в бъдеще. Възможно е, например, като деца, провиненията им да са били оставени без последствие.
Второ, лошото поведение се възнаграждава. Немалко деца на алкохолици научават, че безконтролното поведение предизвиква едва ли не близост във взаимоотношенията. Когато алкохоликът за пореден път е пил, семейството се спотява.
Трето. Извратени нужди. Зад някои проблеми с границите всъщност се крият естествени, дадени от Бога нужди. Той ни е дал сексуалното желание, за да се възпроизвеждаме, да изпитваме удоволствие от общуването с брачния си партньор. Пристрастеният към порнография извръщава тази положителна потребност. Той се чувства жив и истински само в своите сексуални фантазии.
Следващия момент – страх от общуване. Хората действително имат нужда да бъдат обичани, но неспособността да контролират поведението си, например прекомерното хранене, прехраната заетост, отблъсква околните. Някой пък използват езика си, за да държат другите далеч от себе си.
Продължаваме с незадоволен емоционален глад. През първите години от живота си всяко човешко същество се нуждае от обич. Ако тази потребност не бъде задоволена, купнежът остава за цял живот. Той е толкова силен, че когато взаимоотношенията с околните не са в състояние да запълнят празнотата, търсим удовлетворение в различни други неща, като храна, работа, секс или пари.
Убеденост, че сме подвластни на закона. Много християни, възпитани в легалистичен дух, смятат, че нямат право да взимат самостоятелни решения. Когато все пак им се наложи да избират, изпитват чувство за вина. То ги принуждава да се бунтуват по разрушителен за тях самите начин. Пристрастяването към храната или неразумното харчене често са реакция срещу строгите, немотивирани правила.
Продължаваме с прикриване на емоционални травми. Хора, които в детството си са били лишени от грижи, подлагани на тормоз или наранявани емоционално, прикриват болката си чрез прекомерно хранене, пиене или претоварване с работа. За да заглушат мъката, че са сами нежелани и лишени от обич, понякога прибягват до различни наркотични вещества. Без помощта на тези заместители, отчуждението им би било непоносимо.
Как конфликтът се отразява на границите? Това е въпрос, на който е хубаво да отговорим. Вгледайте се в своите собствени гранични конфликти, свързани с храненето, парите, времето, работата, говоренето, сексуалния ви живот, алкохола или различни медикаменти. Тези 7 елемента не изчерпват възможностите, но все пак откоряват голяма част от проблемите. Молете Бога да ви покаже кои други сфери от живота ви не сте в състояние да овладеете.
Кой трябва да поеме контрола? На този етап направете болезнената стъпка да поемете отговорност за безконтролното си поведение. Причината за проблема може да се корени в семейството, пренебрегване, тормоз или друга травма. С други думи, вината за граничния конфликт вероятно не е само ваша, но отговорността за неговото разрешаване носите само и единствено вие.
Какво е необходимо да се направи? Безполезно е да се борите с проблемите около границите си сами, без да сте изградили здрави и стабилни взаимоотношения, основани на уважение и взаимно доверие. Тоест, на истината и благодата от Бога. Без духовната и емоционална подкрепа на Бога, опитите ви да познавате или контролирате себе си са обречени на провал. Онези, които смятат, че сами ще разрешат проблемите си с помощта на нещо като самоучител по пияно, голф или дърводелство, трудно приемат помощта на другите. Искам се да преодолят конфликта с своето аз, колкото е възможно по-бързо. Работата е там, че хората, които страдат от вътрешни противоречия, обикновено странят от дълбоки тайни взаимоотношения. Те не са вкоренени основани в любовта към Бога и другите. Ето защо, както сами са убедени, се налага да се върнат назад в развитието си и да се научат да общуват. Но това е дълъг, рискован и мъчителен процес. Трудно е да се намери подходяща среда, група или църква, а след като вече сме открили, следва още по-мъчителното признание, че човек изпитва нужда от другите. Онези, които смятат, че трябва сами да решават граничните си проблеми, често се опират на силата на волята си или на своите познания, просто защото им се струва, че така изходът ще дойде по-бързо и с по-малко рискове. Ето как разсъждават. Не търся привързаност, а начин да облегча болката си, защото не съм в състояние да се владея. Макар дилемата, пред която са изправени, да е разбираема, подобно бързо разрешаване на проблема само ще ги отведе до задънена улица. Облегчаването на симптомите, т.е. опит за решение с лекуване на външните признаци, обикновено води до възникване на нови симптоми. В една от притчите си Исус описва този процес. Когато нечистия дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие, и като ни намира, казва: «Ще се върна в къщата си, откъдето съм излязал». И като дойде, намира я пометена и наредена. Тогава отива и взема със себе си 7 други духа, по-зли от него, и като влязат, живеят там и последното състояние на този човек става по-лошо от първото. Тази притча е записана в Евангелието на Лука 11 глава, 24-26 стихове. Уважаеми слушатели, ако думът на душите ни е празен, злото може да се настани там и да го завладее. Дори да смятаме, че в живота ни всичко е наред, изолацията ни прави духовно уязвими. Трябва да отворим широко вратите на дома си за любовта на Бога и хората. Само така ще устоим на забурите и съблазните на дявола. Приобщаването не е въпрос на избор или някакъв лукс. То е единственият начин да оцелеем емоционално и духовно.
С какво да започнем? След като сте открили, че имате проблем с ограничаването на своето аз и сте осъзнали, че отговорността за разрешаването му е изцяло ваша, можете да предприемете определени стъпки към изграждането на граници. Ето някои от тях.
Насочете своето внимание към действителните си нужди. Нерядко зад неспособността да се контролирате се крие потребност от нещо друго. Преди да си опитате да овладеете поведението си, е необходимо да откриете какво лежи в основата му. Например, има хора, които едат прекомерно, за да се предпазят от любовни взаимоотношения и сексуална близост. Страхът да се сблъскат с подобни емоционални заредени ситуации ги принуждава да използват храната като защитна преграда. Но ако вътрешните им граници по отношение на другия пол се стабилизират, биха могли да се откажат от разрушителното ограничение като прияждането. Така те се научават да лекуват причината за заболяването, а не симптомите му.
Позволете си неуспех. Откриването на действителните ви нужди не е гаранция, че вашето неовладяно поведение ще изчезне. Много хора остават разочаровани, че дори след като са признали пред себе си истинските причини за проблема, той продължава да се изпречва на пътя им. Мислят си: е, добре, присъединих се към група за съдействие и подкрепа в църквата и въпреки това продължавам да закъснявам, да си купувам порнографски списания, да харча прекалено, да говоря излишно. Нима всичко е било напразно? Не. Повтарянето на разрушителните модели на поведение е доказателство, че Бог ни освещава, помага ни да съзреем и ни подготвя за вечността. Трябва да продължим да се упражняваме. Изграждането на стабилни вътрешни граници става по същия начин, по който се усъвършенства умението да шофираме, да плуваме или да говорим чужди езици. Трябва да приемем поражението, вместо да се опитваме да го избегнем. Онези, които цял живот бягат от неуспеха, всъщност отлагат своето съзряване. Исус ни привлича, защото, макар и да е син, пак се научи на послушание от това, което пострада, четем в Еврей 5 глава 8 стих. Хората, които израстват, са привлечени от личности със следи от преживяното по лицето си и белези от рани по телата си. Те заслужават много повече доверие от онези, които никога не са се провалили, т.е. не са живели истински.
Вслушвайте се в хората, които ви обичат. Ако не сте успели да си изградите вътрешни граници, нужен ви е някой, който ще говори с вас за това са обича загриженост. Много често не си давате сметка за собствените си грешки. Друг път не разбирате каква вреда нанася безконтролното ви поведение на хората, които обичате. Тук вярващите могат да ви дадат насоки и подкрепа. Кейт среща затруднения да върне на време заемите, които е взел от близки приятели. Не е разорен, нито егоист. Просто забравя. Не мисли, че поставя в затруднение онези, които са му дали от парите си. Един следобед в офиса му се отбива приятел, на когото дължи пари от няколко месеца. Кейт, започва той, няколко пъти вече те моля за парите, които ми дължиш, а ти все ме отбягваш. Не сметам, че го правиш нарочно, но искам да ти кажа, че твоята разсеяност ми се отразява зле. Наложи се да отменя почивката си, защото нямах пари. Като забравяш, вредиш на мен и на приятелството ни. Кейт остава потресен. Не е имал представа, че нещо толкова незначително за него може да означава много за близкия му приятел. Като се разкаява искрено за това, което е причинил, той веднага му написва чек. Приятелят на Кейт, без да го укорява и осъжда, му помага да осъзнае, че има проблем с ограничението на своето аз. Той се опира на любовта, която двамата изпитват помежду си. Кейт искрено съжалява, че е накарал приятеля си да страда, и това за него е изключително силен мотив да се постара да бъде по-отговорен. Когато нашите близки ни помагат да разберем, че безотговорното ни поведение ги е засегнало, желанието да се променим е продиктовано от любов, а не от страх. Групите за съдействие и подкрепа, организирани на библейска основа, представят възможност за откровеност и съчувствие при общуването. Това прави хората отговорни, защото са в състояние да осъзнаят влиянието на своите действия върху околните. Ако един от участниците в такава група каже на друг: безконтролното ти поведение ми кара да страня от теб. Когато се държиш така, чувствам, че не мога да ти имам доверие. Тези думи не звучат като упреки или осъждане от страна на родител. Те са казани откровено и с любов между равнопоставени личности. Този, към когото са отправени, разбира как постъпките му помагат или пречат на любимите му хора. Подобно противопоставяне ни помага да изградим у себе си нравственост, основана на съчувствие и самоконтрол, мотивиран от любов.
И така, приятели, да се научим от последствията. Не бива да забравяме истината, че каквото посееш, това и ще поженеш. Тя ни учи, че ще понасяме загуби от безотговорното си поведение. Прехранването се отразява на здравето и социалните контакти. Неразумното пилеене на средства води до банкрут. Онзи, който не умее да бъде точен, изпуска самолети, закъснява за важни срещи, губи приятели. Неорганизираният човек се лишава от допълнителни възнаграждения и професионално израстване и така нататък. Трябва да станем Божи ученици, за да се научим да понасяме последиците от безотговорното си поведение. Не бива да страдаме на всяка цена, но когато липсата на обич и отговорност у нас предизвиква това страдание, болката става наш учител. Постигането на устойчиви вътрешни граници е процес, който се усвоява систематично. Първо получаваме предупреждение от околните за разрушителното въздействие на нашите постъпки. Ако пренебрегнем тези сигнали, ще се стигне до съответните последствия. Думите предшестват действията и това ни дава възможност да се променим преди да понесем болката. Бог не тържествува, когато страдаме. Той иска да ни спести мъките, защото като любящ баща сърцето му се къса, когато вижда мъката на децата си. Но ако останем глухи за предупрежденията, които ни отправят той и хората около нас, последствията са единственият начин да бъдем възпрени от нови грешки. Бог е като родител, който предупреждава порасналото си дете, че ако пие и кара кола, ще му отнемат книжката. Първо се отправя устно предупреждение – престани да пиеш, ще има пагубни последствия за теб. Ако това не подейства, се взима шофьорската книжка. Тези мерки, макар и болезнени, могат да предотвратят много по-сериозно нещастие – катастрофа в пияно състояние и смърт.
Заобиколете се с хора, които ви обичат и подкрепят. Докато се вслушвате в предупрежденията на околните и понасяте последствията от своите действия, поддържайте тесни контакти с близки приятели, които ви подкрепят. Трудностите, които изживявате, са прекалено голямо бреме, за да ги понесете сами. Нуждаете се от хора, които ви обичат, готови са да ви подадат ръка, но не да ви избавят от ситуацията. Приятелите на хора, които имат проблеми с вътрешните си граници, много често допускат една от следните две грешки. Първо, стават прекалено критични и назидателни. Държат се като родители. Обръщат се към човека, който си е повалил с думите – нали те предупредих? Или кажи каква поука си се взял от грешките? Това го кара да потърси приятели другаде. Никой не желая да общува в зряла възраст с родители. Или вместо да се получи от последиците, просто да остане глух за критиките. Братя, даже ако падне човек някои прегрешения, вие духовните поправите такъв скротък дух. Галатяно 6 глава, 1 стих. Второ, превръщат се в избавители. Подават се на импулсивното желание да спестят на другия страданията. Прикриват съпруга си, като се обажда службата му и лъжат, че е болен, когато той всъщност е пиян. Дават пари на заем на някой, който не връща дълговите си. Държат вечерята на масата и чакат закъсняващия, вместо да започнат да се хранят. Да обичаш някого не означава да го избавиш непрекъснато. Бог ни обича, но ни оставя да понесем последствията от действията си. Избавителите се надяват, че ако и този път помогнат на безотговорния да се измъкне от затруднението, той ще стане преден и съзнателен човек. А на практика, просто биха искали да го контролират. Нека бъдем състрадателни, но да не позволяваме да ни използват като спасителна мрежа. Съжалявам, че загуби тази работа, но няма да ти дам повече пари, докато не ми върнеш предишния заем. Ако обаче имаш нужда от разбиране и съчувствие, съм насреща. Този подход ще накара човека срещу вас да разбере колко сериозни са намеренията ви да му помогнете да изгради вътрешните си граници. Ако е искрен, ще оцени онова, което му предлагате. В случай, че се стреми да ви манипулира, ще откаже да приема вашите граници и ще потърси по-лесен начин да разреши проблема. Процесът, при който изграждаме граници на своето аз, има цикличен характер. Стремите се да осъзнаете действителните си нужди, търпите неуспех, приемате добронамерена критика, понасяте последствията и се възстановявате. Това се повтаря многократно, но всеки път излизате по-силни, с по-ясни и здрави граници. Ако се стремите към целта и търсите подходящата среда от подръзници, ще изградите у себе си самоконтрол, който ще се превърне в трайна черта на характера ви.
Но ако сте жертва, какво трябва да правите? Изграждането на вътрешните граници на личността не е лек процес. Трудностите са особено големи, когато тези граници са били сериозно засегнати още в детството. Ако в ранна възраст не сте били малтретирани, едва ли ще разберете през какви изпитания преминават такива хора. От всички посегателства над личността, този вид тормоз предизвиква най-дълбоки духовни и емоционални травми. Жертва е човек, който е наранен от друг, докато е в безпомощно състояние. Малтретираният може да бъде подложен на словесен, физически или сексуален тормоз, а понякога дори да бъде въвлечен в сатанински ритуали. Всичко това нанася непоправими щети в характера на детето, което израства духовно, емоционално и умствено деформирано. Три са факторите, които остават неизменни във всички подобни ситуации и случаи. Състояние на безпомощност, нараняване и експлоатация. Ето някои от последиците, които малтретираните преживяват.
Депресия.
Хронични смущения.
импулсивни разстройства в функциите на организма.
Отчуждение.
Недоверие.
Неспособност за близко общуване.
Неумение да се поставят ограничения.
Неправилна преценка за околните.
Умение в кавички да стават жертви в бъдещи взаимоотношения.
Усещане за всепроникващо зло.
Срам.
Вина.
Безредие в начин на живот.
Липса на смисъл и цел.
Необясним ужас и страх.
Фобии.
Пристъпи на гняв.
Мисли и настроения, свързани с желание за самоубийство.
Малтретирането оказва дълготрайно и всеобхватно влияние върху живота на възрастния. Лечението е изключително трудно, защото травмите са нанесени в самия процес на развитие и съзряване. Най-жестокото поражение е загубата на доверие. Способността да разчитаме на себе си и на околните, когато сме в нужда, е основно изискване за духовното и емоционално оцеляване на личността. Трябва да можем да разчитаме на собствените си възприятия за реалността и да допускаме до себе си онези хора, които значат нещо за нас. Способността да се доверяваме на себе си проистича от това да имаме доверие на околните. Хора, които са като дърво, посадено при потоци води, се чувстват сигурни в себе си, защото любовта на Бога и на другите към тях им дава жизнени сили. Обикновено жертвите губят способност да се доверяват, защото в детството си са били малтретирани от някой, който е бил важен за тях. Вярата им е била убита от вредното влияние на този човек. Друга не по-малко разрушителна последица от тормоза е пагубното чувство за власт на душата на жертвата. Всъщност, на малтретиране често му се струва, че е обществена собственост, сякаш тялом и духом, с цялото си време и способности на разположение на околните. Още една последица е дълбокото всеобхватно чувство за срам, греховност, нечистоплътност и неизменно налагащото се зло. Човекът жертва се възприема като изцяло лош. Независимо от любовта и признанието, които му засвидетелстват околните, той е убеден, че у него няма нищо добро. Сериозните поражения върху личността му правят неговите граници крехки и неустойчиви. Той поема вина, която не е негова. Започва да вярва, че си е заслужил начина, по който са се отнасяли с него. След като хиляди пъти са му повтаряли, че е лош, значи според него това трябва да е вярно.
Процесът на изграждане на граници може да бъде изключително полезен за лечението и възстановяването на малтретирани хора. В много от случаите обаче, поради тежеста на травмата, проблемът не би могъл да се реши без професионална намеса. Горещо препоръчваме на такива хора да потърсят специалист, за да възстановят успешно границите на личността си и да ги поддържат.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.